Me ollaan, niin kuin huomaat täällä, yksi dokumentti toisensa jälkeen. Minä vaan siirrän niitä eteenpäin. Minä en pysty niitä ajallisesti lukemaan. Ja ne toistavat yhtä ja samaa linjaa, jonka sinä kuitenkin tunnet. Mutta tässä on 17. päivä elokuuta. Kaikki tämä siis vuonna 2012, mitä näet minun nostavan täällä esille. Tässä on pääministeri Netanyahun ilmoitus, jonka Israelin hallitus on lähettänyt maailmalle. Ja tässä todetaan näin. Threats to home front are dwarfed by danger of a nuclear Iran. Noin vapaasti käännettynä tajuttavalle suomen kielelle. Kotirintamaa uhkaavat asiat saavat kääpiön muodon kysymyksen ollessa ydinaseilla varustetusta Iranista. Kotirintama, mikä se on? No, pääministeri viittaa siihen, että tulkoon mitä tulee, tapahtukoon mitä tapahtuu. Niin joka tapauksessa se, mitä kotirintama tulee kokemaan, on vähempiarvoista, mitä tulee kaikkiin kauhistuttaviin seuraamuksiin, kuin mitä Israelia odottaisi, jos se antaisi Iranin vapaasti varustaa itsensä ydinaseilla. Tässä on minun viimeinen dokumenttini, jonka jaan teidän kanssanne. Israel varoittaa kansansa. Jos Iraniin isketään, seurauksena on kuukauden mittainen sota. Kuukauden kestävä sota. Siis Israelin strategit ovat laskelmoineet, että yhden kuukauden ajan Iran pystyy yksin ja liittolaistensa tukemana niin vastaamaan Israelin hyökkäykseen. Menee 4-5 viikkoa ennen kuin Iran on murskattu. Ja noitten päivien aikana pääministeri Netanyahu puhuu kansallensa ja sanoo, kansamme tulee varustautua siihen, että joka päivä ainakin 100 ihmistä saa surmansa Israelissa. Niin, aika pieni määrä. Kyllä tässä lähdetään liikkeelle siitä, että Iran ei ennätä käyttää ydinasetta. Ja muistakaamme tämä, että kansainvälisen puettavan mukaisesti puhutaan puolustusvoimista, mutta Israelissa ei ole niinkään kysymys puolustusvoimista, vaan hyökkäysvoimista. Israel ei ole maantieteellisesti, ei millään muullakaan tavalla valtio, joka voi käydä pitkää puolustussotaa. Jos Israel haluaa voittaa, niin sen täytyy käydä hyökkäyssotaan. Ja tämä johtaa sitten siihen tilanteeseen, mitä tässä Jerusalem Postin elokuun 9. päivän numerossa sivulla, joka on otsikoitu tällaisella osasto-otsikolla Defense, puolustus, niin todetaan, että suunniteltaessa iskua Iranin sotilasrakenteisiin olemme tekemisissä kovan asian kanssa, mutta kaikki kein kovin haaste Israelille on se, että meidän täytyy valmistaa Israelin puolustusvoimat korkeimpaan hälytystilaan ennen hyökkäystä ilman, että maailma saa vihiä siitä, mitä me olemme tekemässä. Eli me saatamme nyt istua tässä näin, tai me istumme kyllä tässä näin, ja katsojat ovat siellä, missä ovat kodeissansa, ja meillä on tämmöinen ilta tässä näin. Israel elää ja toimii sillä tavalla, että se pyrkii pitämään korkeimman valmistustasonsa Iranin hyökkäystä ajatellen niin tuntemattomissa, niin näkymättömissä, että edes Amerikan Yhdysvallat eivät saa tietää, mitä on tapahtumassa. Minulla on, ei tässä yhteydessä, mutta muistissani on dokumentti, joka on jo eräiden kuukausien takana. Itse asiassa minä toin tuon materiaalin Israelista keväällä tänä vuonna. Siinä todetaan, että Israelin strategia on se, että silloin kun lentokoneet ovat peruuttamattomasti menossa Jordanian ja Irakin ylitse, se on se viimeinen suunta, mitä tullaan käyttämään. Jotkut ovat puhuneet siitä, että Saudi-Arabia kääntäisi kasvonsa pois ja antaisi lentää maansa ylitse. Mutta presidentti Obaman hallitus, Hillary Clinton asianajajana, on antanut Saudi-Arabian ymmärtää, että jos Israel lähtee lentämään Saudi-Arabian ylitse kohti Irania, niin Saudi-Arabian täytyy käyttää amerikkalaista puolustuskoneistoansa ja ampua lentokoneet alas. Joten Israel on tehnyt jo suunnitelman siitä, että se ei tule lentämään Saudi-Arabian ilmatilan ylitse. Se tulee lentämään Jordanian ja Irakin ylitse kohti Irania. Ja kun se tekee tämän, niin sekä Jordanian että Irakin esimerkiksi sotilastoimintoihin tarvittavat kaikki sähkölaitokset tullaan merkillisen nykyaikaisen teknologian avulla niin neutralisoimaan. Samalla tavalla kuin tapahtui muutama vuosi sitten Syyriassa, kun hävitettiin se, mitä Syyria oli rakentamassa pohjoiskorealaisten avulla. Niin samalla kun lentokoneet nousivat Israelissa ja lähtivät lentämään Syyriaan, niin samanaikaisesti Israel käytti näitä elektroaseitansa. Ja koko Syyria, mitä sen puolustusverkostoon, sotilasverkostoon, kaikkeen tällaiseen tuli, niin lamautettiin sillä tavalla, että kaikki sammui, kaikki pimentyi, sähköt eivät toimineet. Ja tämän pimeyden varassa israeliset koneet lensivät ja tuhosivat tämän installaation, jossa oli valmius rakentaa jotakin ydinaseeseen liittyvää, ja palasivat takaisin Israeliin. Tiettävästi yhtään ihmistä ei menehtynyt, yhtään ihmistä ei kuollut tuon iskun yhteydessä. Mutta Syyria sai opetuksen, ei kannata rakentaa ydinase-beisiä, josta jotakin voisi suunnata Israeliin. Tällä linjalla Israel lentää Jordanian ja Irakin ylitse. Ja vasta kun se on peruuttamattomasti niin lähellä Irania, niin vasta silloin niin Jerusalem tulee soittamaan Valkoiseen taloon ja ilmoittamaan Amerikan presidentille. Niin ja niin monen 10 minuutin kuluttua me iskemme. Ja silloin se on myöhäistä. Yhdysvallat ei voi puuttua mihinkään. Kukaan ei voi puuttua millään tavalla mihinkään, mitä Israel on tekemässä. Siihen saakka kaikki tapahtuu äärettömän salaisuuden varjon alla. Joten kun te luette viestejä siitä, että Israelin hallituksen taholla sanotaan, että joo, me olemme varmasti nyt pian puuttumassa asioihin ja teemme jotakin, niin se on mitä varmimmin käännettävä niin päin, että emme ole vielä valmiudessa. Mutta kun te luette, että ei mitään, me otamme nyt tässä rauhallisesti, niin silloin, miten Paavali sanoi, kun te kuulette sanottavan rauha, niin silloin tietäkää, niin kun synnytyskipu yllättää raskaan olevan naisen, niin silloin se tapahtuu. Hyvät ystävät, tällaisessa tilanteessa Israel on. Tällaisessa tilanteessa meidän hengellinen kotimaamme on. Me olemme syntyneet Suomessa. Me olemme suomalaisia syntymältämme. Me olemme uudesti syntymältämme iskostetut Israel-puun. Me olemme oksia tuossa puussa. Oksat eivät kannata juurta, juuri kannattaa oksia. Joten me olemme kaiken sen velkaa, mitä meillä on Israelilla. Ja tätä velkaa apostoli Paavali jo omina elinpäivinänsä kehotti kristittyjä maksamaan. Lähettämään Jerusalemin pyhille avustusta, niin kuin hän sanoi. Hän keräsi itse tuota avustusta ja hän vei sitä ja hän lähetti sitä toisten kautta Jerusalemin. Apostoli Paavali roomalaiskirjeen luvussa 11. Jakeen 25 alussa toteaa tällä tavalla. Sillä minä en tahdo, veljet, ettette olisi oman viisautenne varassa. Pitää teitä tietämättöminä tästä salaisuudesta. Teksti toki jatkuu tässä jakeessa ja seuraavissakin jakeissa, mutta minä keskittäisin sen, mitä Paavali tässä kohtaa roomalaiskirjatta haluaa jakaa meille yhteen sanaan. Ette te olisi oman viisautenne varassa. En taida pitää teitä tietämättöminä salaisuudesta nimeltä Israel. Olemme edellisessä raamatutunnissa kulkeneet sellaisten tämänhetkiseen maailman tilanteeseen liittyvien näkymien kautta, jotka eivät ole miellyttävää, jaettavaa tai vastaanotettavaa. Me tahtoisimme, että maailma olisi toisenlainen. Ainakin me, jotka olemme kristittyjä ja olemme omaksuneet raamatullisen totuuden Jumalan vanhan liiton rakkaudesta hänen Israelistaansa, niin tahtoisimme, että tuo kansa kaikkien vaiheittensa jälkeen, niin saisi elää rauhassa. Mutta meidän tarvitsee tuntea salaisuus. Salaisuus nimeltä Israel. Jotta me emme olisi kaikenlaisten filosofisten, poliittisten, uskonnollistenkin opintuulien viskeltävänä suhteessa Israeliin. Olen kokenut hengessäni, että haluaisin tämän maanantai-illan lopettaa sillä tavalla, että eräitä kymmeniä minuutteja pysähdymme oikein vakavissamme työtä tehden Jumalan sanassa tämän kaltaisen kysymyksen vastaamiseen. Kysymyksen, joka kuuluu näin. Miksi kristitty on Israelin puolesta hinnalla millä hyvänsä? Eli maksakoon mitä maksaa sinulle, minulle. Miksi meidän täytyy olla valmiita äärimmäisiin uhrauksiin, jos meidän käsissämme, meidän hallinnassamme on jotakin, jolla me voimme ratkaisevalla tavalla olla Israelin hyväksi, parhaaksi ja elämäksi? Lähtekää me liikkeelle siitä, että Israel on maa, josta Jumala hyvin uniikisti, profeetallisesti, lunastuksellisesti, uudestaan ja uudestaan toteaa näin. Tämä on minun. Jos sinulla on halussasi Raamatun teksteihin liittyvä hakusanakirja, niin katselepa muutamien hakusanojen kautta, miten lukemattomia kertoja Raamatun sivuilla Jumala toteaa, Israelin maasta minun. Tosiasia, jonka ne ovat ilmaiset, jotka ovat tehneet tällaisen tutkimuksen Raamatussa, tosiasia on, että mistään Jumala ei sano niin monta kertaa minun, kun hän sanoo tuosta maapalasesta Lähi-idässä minun. Minun on kunnia, Jumala sanoo. Muutama kymmen kertaa. Minun on kaikki valta, voima. Tällaisia ilmaisuja sinun Raamatussasi on sanasta riippuen joitain kymmeniä tai joku sata. Mutta minä haastan sinut tutkimaan itse, miten monta kertaa Jumala sanoo maa-alueesta 12 Israelin sukukunnan maa-alueesta minun maani. Sinua pyörittää, kun sinä tajuat, minkälainen maanomistaja Jumala on. Muistan, että joku, joka ei ollenkaan ollut sillä tavalla Israelista kiinnostunut kuin minä olen, niin jonkun Raamattu opetukseni keskeltä niin huudahti penkistä ja sanoi, että jos tuo on totta, mitä sinä puhut Jumalan suhteesta johonkin maatilkkuun Palestiinassa, niin Jumalahan on gründeri. Kuinka monet teistä tiedätte, mitä gründeri tarkoittaa? Jumala on gründeri. Jumala osti maan ja hän rakentaa sille, mitä hän rakentaa kansansa varten. Jumala sanoo, minun on maa. Uudenliiton seurakunta sellaisena kuin se meille kuvataan Uuden testamentin sivuilla oli alussa käytännöllisesti katsoen juutalainen. Uudenliiton seurakunta koostui ihmisistä, jotka olivat ympärileikattuja, jotka pyyttivät sapaatin, jotka elivät määrätyissä juutalaisissa rituaaleissa, jotka kaikki viittasivat yhteen asiaan. Kun te elätte tällaisena, kun te elätte tällä tavalla, niin te olette sieltä omasta etäpäätteestänne käsin yhdistetyt Jumalaan, joka sanoo sapatti, ympärileikkaus, näin edelleen. Nämä ovat liiton merkkejä, jotka sitovat teidät maan. Maan. Jotkut juutalaiset teologit ovat menneet siihenkin suuntaan, sanoisin ehkä näin, niinkin pitkälle, että he ovat opettaneet, että lunastuksen tie alkaa siitä, että me alamme tehdä työtä sen maan parhaaksi, johon nämä Jumalan ja Israelin väliset liiton merkit sitovat ihmisiä. En tiedä, missä määrin tämä enää pätee nykyisiin kibutseihin, mutta silloin kibutsiaikojen alussa, niin sellainen näkemys oli vallalla, että kun me maata käännämme ja istutamme ja näin edelleen toimimme ja elämme, niin siinä on meidän lunastuksemme alku. Maa on tavattoman tärkeä asia sekä Jumalalle että hänen vanhan liiton omaisuuskansalleensa. Ja kuten sanoin, muistakaamme, ensimmäinen kristillinen seurakunta eli näissä liitoissa, samaistui maahan. Ja me, jotka olemme Jeesuksen Kristuksen ristintyön kautta pakanoina hänen kansaansa, niin ei meidän tarvitse pitämällä kulkea ajatusmaailmassamme kuin Ruuttiin ja nähdä siellä esimerkki siitä, mikä tulisi olla meidän filosofiamme kysymyksen ollessa Jumalan maasta. Jotta me emme olisi oman viisautemme varassa, näin Paavali kirjoitti. Siis Paavali, pakanoitten apostoli. Te tiedätte, minkälainen ristiriita vallitsi alkuseurakunnan päivinä niin sanottujen Jerusalemin ympärileikatun seurakunnan, juutalaiskristillisen seurakunnan apostolien ja Paavalin välillä. Sellainen ristiriita, että kun Paavali julistaa kutsumuksensa mukaisesti pakanoille Jeesuksen Kristuksen evankeliumia, niin hän selvästi erottaa tämän evankeliumin siitä, mitä ympäri leikatulle seurakunnalle opetetaan. Hän sanoo, että olette syntyneet minun evankeliumin esiemenestä, minun evankeliumin. Ei Pietarin, ei Jaakobin, ei Juudan, minun evankeliumin esiemenestä. Hän sanoo, minä olen synnyttänyt teidät. Näinkö nopeasti te käännytte johonkin muuhun? Ja mikä tämä muu oli? Tämä muu oli sitä, että Jerusalemin ympäri leikattujen seurakunnasta tulivat apostolit ja sanoivat, että joo, kyllä se on paikkansa pitävää, että te olette Paavalin kautta saaneet tietää Jeesuksesta ja hänen pelastavasta ristin työstänsä. Mutta nyt meiltä te saatte tietää, miten teidän tulee elää edelleen tässä pelastavassa evankeliumissa. Ja silloin Paavali sanoi, että voi nuo kurjat. No ehkä hän ei nyt sanonut ihan tällä tavalla, mutta ei niin kovin kauas hän poikennut tuosta, mitä teille juuri totesin, koska hän sanoi, että hän toivoi, että nämä, jotka tulevat tällaisten oppien kanssa, niin kun he kannustavat pakanoita ympäri leikkauttamaan itsensä, niin leikkaisivat sillä tavalla, että vuotaisivat kuiviin. Toisin sanoen, Paavali ei halua tehdä esimerkiksi meistä, pakana kristityistä suomalaisista, juutalaisia. Mutta hän sanoi, jotta te ette olisi minun evankeliumini uudesti synnyttäminä oman viisautenne varassa, niin minä en taida pitää teitä tietämättöminä tästä salaisuudesta, joka on Israel. Siis, pakana kristillinen seurakunta on kutsuttu tuntemaan salaisuuden nimeltä Israel. Kutsuttu käsittämään, mitä Israelin maa ja Israelin kansa merkitsevät Jumalalle. Ja merkitsevät meillä. Ja löydettyämme nämä totuudet, niin meidän on niissä pysyminen ja niiden edestä tarvittaessa jopa maksettava hengellä. Olen löytänyt Raamatusta muutamia selkeitä vastauksia siihen, miksi meidän täytyy hinnalla millä hyvänsä seistää Israelin rinnalla juuri tällaisena koettelevina aikoina, missä me nyt olemme. Sekä maailman tilannetta, mutta myöskin Israelin tilannetta ajatellen. Ja tässä sinulle muutamia tällaisia syitä ja näihin syihin liittyviä perustavinta laatua olevia Jumalan sanan totuuksia. Ensimmäinen syy. Me seisomme Israelin maan, Israelin kansan rinnalla, hinnalla millä hyvänsä siitä syystä, että meillä on kiitollisuuden velka tälle kansalle. Siitä, että me tunnemme Jumalan pelastusohjelman omakohtaisesti. Jumala valitsi kansan. Hän valitsi kansan valitsemalla miehen, jota me kutsumme kaikkien uskovien isäksi, jonka me tunnemme nimellä Abraham. Jumala sanoi, että tämän miehen kautta hänen ja hänen vaimonsa Saaran siemenen kautta kaikki kansat maan päällä tulisivat siunatuiksi. Mutta sitten Jumala ensimmäisen Mooseksen kirjan luvussa 12 ja kesä 3, niin nopeasti lisää jotakin tähän kaikkia maapallon asukkaita koskevaan siunauslupaukseen. Hän lausuu tällä tavalla. Minä siunaan niitä, jotka sinua siunaavat, ja kiroan ne, jotka sinua kiroavat. Ja sinussa tulevat siunatuksi kaikki sukukunnat maan päällä. Eli jos me tahdomme tulla osalliseksi siunauksesta, joka Abrahamin kautta Jumalan tarkoittamana tulee kaikkien ihmisten osaksi. Meidän ei tarvitse siis olla Abrahamin, Iisakin, Jaakobin siementä suoraan alenevassa polvessa. Me saamme olla ketä tahansa, vaikkapa Ismaelin jälkeläisiä. Keitä tahansa. Siunaus tulee Abrahamin siemenen kautta kaikkien osaksi. Mutta. Meidän on mahdollista tehdä itsemme sopimattomaksi tuohon siunaukseen. Millä tavalla? Kiroamalla siunauksen kuljettaja. Ymmärsitkö sinä, mitä minä sanon? Jumala haluaa siunata sinut. Siihen katsomatta, että sinä et ole, niin kuin sanoin, alenevassa polvessa Abrahamin, Iisakin, Jaakobin siementä. Tuota linjaa myöten kulkee tämä fyysinen siunattu siemen. Jumala haluaa siunata sinut. Mutta jos sinä jostakin syystä et tunne salaisuutta nimeltä Israel, niin sinä voit langeta siihen yhteen asetelmaan suhteessa Jumalan hyvään tahtoon. Asetelmaan, jossa sinä kiroat siunauksen kuljettajan. Ja niin suunnattoman arvokas on tämä siunauksen kuljettaja, tämä Abrahamin siemen, joka kulkee Iisakin ja Jaakobin kautta, että Jumala sanoo, jos sinä kiroat, vaikka minä tahtoisin siunata, niin sinä jäät siunauksen ulkopuolelle. Ehkä joku ajattelee, että on se kummallista, kun Jumala on kaikki valtias, hän haluaa tehdä jotakin. Ja sitten tulee tämmöinen tilanne vastaan, että me voimme tehdä tyhjäksi hänen tahtonsa siunata. Se on näin. Muistatko Matteuksen evankeliumin luvussa 23 siellä jakeiden lopussa olevan kuvauksen Jeesuksesta, joka katselee Jerusalemia? 3 vuotta hän on kulkenut, tullut, mennyt Jerusalemin alueella. 3 vuotta hän on tahtonut, niin kuin hän sanoo, koota Jerusalemin asukkaat, niin kuin kana emo kokoaa poikueen siipiensä alle. Minä olen tahtonut. Sitten hän parahtaa, mutta te ette ole tahtoneet. Ja sitten tulee kauheata tekstiä. Katso, päivät tulevat, kun sinusta ei jää kiveä kiven päälle. Me emme pääse pakoon rakkaat sitä, että Jumala on ehtoja asettava Jumala. Ei ole olemassa mitään sellaista uskontoa, jossa erästä apupappi Kylliästä lainatakseni kaikki pääsevät taivaaseen. Ei ole sellaista uskontoa, ainakaan siellä, missä Raamattu saa sanella pelastuksen ehdot. Jumala asettaa ehtoja. Jos Jumala asetti ehdot ensimmäisen rakkautensa Abrahamin, Iisakin, Jaakobin, tämän siemenen, siitä muodostuvan Israelin kansan kohdalle ja sanoi, minä tahdon, mutta kun te ette tahdo, niin kiveä ei jää kiven päälle. Jos Jumalan ehdot olivat niin vakavat, että Jumala jopa profeetoi poikansa suulle ja sanoi, tämä temppeli, minun asumukseni maan päällä, sekin hävitetään. Koska te ette tahtoneet. Niin meidän kristittyjen kannattaa tietää, että kun me tulemme tällaiseen aikaan, missä me olemme jo nyt ja ajat pahenevat ja kovenevat ja tulevat vaikeammaksi käsitellä elämässämme, arjessamme hetki hetkeltä, kun me tulemme aikaan, jolloin me emme tule selviytymään ajallisesti emmekä hengellisesti ilman, että me olemme siunattuja. Niin jos me emme tunne salaisuutta, jos me emme käsitä, miten tärkeää on se, että me siunaamme välinettä, jonka kautta siunaus tulee meidän kohdallemme, emmekä kiroa sitä, jos me emme käsitä tätä, jos me emme ole Israelin puolella juutalaisen edestä, maksakoon se meille mitä tahansa se maksaakin, niin ymmärrättekö rakkaat, me olemme sijoittaneet itsemme siunauksen alta, kirouksen alta. Maailman historiassa on aikoja, jolloin jonkun sukupolven kylvämä siunauksen siemen kasvaa niin valtavaa siunauksen metsää, että ihmisten kohdalla kaikki tuntuu menevän aivan erinomaisen hyvin. Ei ole puutetta, ei ole hätää, ei ole sotaa, ei ole nälkää. Kaikki menee hyvin. Me suomalaiset elimme tämmöistä aikaa vielä 20 vuotta sitten. Kumisaappaita tehnyt firma. Siitä tuli yhtäkkiä globaali jättiläinen. Ihmiset eivät ymmärtäneet, mitä sana Nokia on, mitä kieltä se on, mutta kaikki kuulivat puhelimen äänen. 100 miljoonat pitivät kädessään suomalaista Nokiaa käsittämättä, mistä päin tämä puhelin tulee. Sitten Suomi alkoi asennoitua sillä tavalla, että me olemme teknologinen ihme kanssa. Sinne ja tänne muutamiin kaupunkeihin Suomessa rakennettiin erityisiä teknologisia kyliä. Oulussa syntyi kokonainen kaupungin osa. Etupäässä Nokian rahojen varassa tuo kaupungin osa eli menestyi. Kun Gorbatšov ja hänen vaimonsa saapuivat Suomeen, kun he näkivät yhtä ja toista Suomessa, niin heidät vietiin Ouluun katsomaan teknologia kaupunkia. Nyt viimeiset tiedot, mitä minulla on Oulusta, niin kertovat siitä, että Nokian nimeen vannoneet oululaiset ovat menettäneet viimeisenkin työpaikkaansa. Kun tällainen aika tulee, jolloin on kuin kylvetty uusi kylvä ja on uusi niitto, joka ei ole enää siunauksen kylvää seuraava siunattu niitto. Niin silloin vakavien aikojen kohdalla, silloin paljastuu, olemmeko me oman viisautemme varassa, me kristityt, vai olemmeko me ihmisiä, jotka tunnemme Jumalan salaisuuden Israelin ja käsitämme, että silloinkin kun tuntuu, että kirous kulkee maan ylitse ja ihmisiä nääntyy ja ihmisiä kaatuu ja rajoilla voi olla sodan uhkaa, ties mitä kaikkea, niin silloinkin, jos me olemme tunteneet Jumalan salaisuuden nimeltä Israel ja olemme siunanneet Israelia, niin Jumala on sitonut kaikki voivan, kaikki valtiaan siunauksensa niihin ihmisiin, jotka ovat siunanneet hänen siunauksensa välittäen. Tämä on se, mitä Raamattu meille opettaa. Jos sinä haluat löytää tähän, mitä olen juuri saanut, uusi testamentillisen perustuksen, sekin löytyy roomalaiskirjasta, mistä olemme alkutekstin lukeneet tälle pikkujuttelullemme. Katsele Raamatustasi roomalaiskirja lukuun 9. Roomalaiskirja 9 ja kesä 3 Paavali toteaa keskellä jaetta, että hän puhuu nyt veljestänsä, jotka ovat minun sukulaisiani lihan puolesta. Ja 4 ovat israelilaisia. Ja sitten tulee tämä luettelo, mitä Israel on, mitä he omistavat. Heidän on lapseus, kirkkaus, liitot, lain antaminen, Jumalan palvelus, lupaukset. Heidän ovat isät. Heistä on Kristus lihan puolesta, hän joka on yli kaiken Jumala ylistetty iankaikkisesti. Tätä on Israel. Onko sinulla selvyys siitä, miten ainutlaatuinen on tämä siunauksen kuljettaja Abrahamin, Iisakin, Jaakobin siemen Israel? Käsitätkö sinä, että yksikään toinen kansa, mukaan luettuna Uuden liiton seurakunta, kuulitko sinä mitä sanoin, mukaan luettuna Uuden liiton seurakunta, ei omista näitä piirteitä, jotka Paavali mainitsemat hänen lihalliset sukulaisensa omistavat. Mutta eikö seurakunta, sinä sanot, eikö seurakunta kuitenkin ole Golgatan ristin työn tulos? Eikö se ole jotakin Jumalan suurinta ja ihmeellisintä? Tämä samainen roomalaiskirja 11, josta luin jakeesta 25 nuo sanat, joilla aloitimme. Niin siinä näiden sanojen edellä Paavali toteaa näin. Ja 24. Sinä olet leikattu luonnollisesta metsäöljypuusta ja vasten luontoa oksastettu jaloon öljypuun, joka on Israel. Vastoin luontoa. Ajattele, miten Jumalan luomakunnassa hänen lakinsa sitovat luonnon elämä. Salli tämä esimerkki. Lajit parittelevat keskenään. On lajeja, jotka ovat niin lähellä toisiansa, että ne pystyvät parittelemaan, siittämään elämää, joka syntyy. Mutta koska se, mikä on siitetty, on luonnon vastaista, niin se ei enää pysty jatkamaan sukua. Hevonen ja aasi voivat paritella. Tuloksena on muuli, mutta muuli ei pysty jatkamaan sukua. Lajiensa mukaan sinä luet Raamatusta. Lajiensa mukaan. Koko Geneesiksen alkulukujen kertomus on kuvausta lajien mukaan tapahtuvasta Jumalan työstä. Täällä Roomalaiskirjan 11.24 jakeessa Paavali sanoo, että vastoin luontoa, vastoin luonnon lakeja, vastoin Jumalan maailman kaikkeutta koossa pitäviä lakeja, niin meidät pakanat on otettu luonnollisesta metsäöljypuusta ja vasten luonnonlakeja oksastettu jaloon öljypuun. Ja siksi kannattaa muistaa vähän aiempana, aikaisemmin tässä samaisessa roomalaiskirjan 11. luvussa nämä Paavalin sanat, jakeet 17 ja 18. Mutta jos muutamat oksista ovat taitetut pois, ja sinä, joka olet metsäöljypuu, olet oksastettu oikeiden oksien joukkoon, ja olet päässyt niiden kanssa osalliseksi öljypuun mehevästä juuresta, niin älä ylpeile oksien rinnalla. Mutta jos ylpeilet, niin et sinä kuitenkaan kannata juurta, vaan juuri kannattaa sinua. Tämä on salaisuus joillekin kristityillä. Ja siksi syntyy kaikenlaisia typeriä uskonnollisia ajattelumalleja, jonka mukaisesti sanotaan näin, että ei. Kun kristillisenä helluntaipäivänä pyhänkin laskeutui ja seurakunta perustettiin, niin Israelin aika päättyi. Israel oli tehnyt tehtävänsä, Israel saa mennä. Nyt on seurakunnan aika. Nyt on Paavalin evankeliumin aika. Älkää enää kuunnelko Pietaria ja näitä tämmöisiä veljiä. Heidän aikansa ympärileikatun seurakunnan apostolina on ollut ja mennyt. Nyt on Paavalin aika. Nyt on Uuden liiton seurakunnan aika. Apostoli Paavali sanoi, jos te ajattelette näin, niin te olette oman viisautenne varassa. Ja minä haluaisin nöyrästi, kauniisti sanoa sinulle, että tässä ajassa, missä me nyt elämme, niin oman viisauden varassa ei kannata yrittää menestyä. Oman viisauden varassa ei kannata yrittää pitää kotia koossa, perhettä koossa, taloutta koossa, rakentaa tulevaisuutta. Oman viisauden varassa ei kannata, koska se on Jumalan taholta kirottua viisautta. Kirottua viisautta. Toiseksi, koska näin on, että me olemme iskostetut tähän jaloon öljypuuhun, niin Jumala uudesti syntymisen kautta on säätänyt meidän kohdallamme sen, että siitä hetkestä alkaen, kun meistä on tullut Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin siunauksen osapuolia ristin kautta, niin meidän kohtalomme on liitetty jalon öljypuun symboloiman kansan kohtaloihin. Minä opin hengelliseltä isältäni tämän työn perustajalta, joka niin monella tavalla on israelilaisia pitänyt esillä elämänsä aikana, ensin jo Lehtoselta sen, että meidän on mahdollista suomalaisena kristittyinä ajatella ja tunnustaakin näin. Meidän synnyinmaamme on Suomi, mutta meidän kotimaamme on se maapalsta Palestiinassa, niin kuin joku sanoo. Se maapalsta Raamatumaiden alueella, josta Jumala sanoo minun maani. Se on meidän kotimaamme. Me olemme synnyin maan siteillä suomalaisia, mutta meidän kotimaamme on Israel. Ja kummallista kyllä, jos me tahdomme todella synnyin maallemme hyvää, niin meidän täytyy etsiä kotimaamme parasta. Jos me tahdomme Suomelle menestystä ja siunausta, niin meidän tarvitsee etsiä sitä Israelin. Vasta sen kautta niin me pystymme tuomaan siunauksen Suomelle. Muistatteko jotkut vähän iäkkäimmät kristityt aikaa, jolloin muuan kristitty lääkäri nimeltä Ulla Järvilehto oli Suomessa hyvin kiistelty henkilö. Hän oli niitä ihmisiä, jotka aloittivat Jan Willem van der Hoefenin kanssa tämän kristillisen suurlähetystön esillä pitämisen Suomessa, ja sitten hänestä tuli silloisen SKL:n Suomen kristillisen liiton kansanedustaja. Muistatteko tätä nyt jo iäkästä, mutta edelleen elävää naislääkäriä? Ulla Järvilehto kävi viimeisen vaalikampailunsa olosuhteissa, joissa hänen evään sanoen suomalaiset tämän ajateltuna eivät olleet enää kovin ajankohtaisia. Hän oli ollut politiikassa, kristillisessä politiikassa ja kaikissa näissä asioissa mukana jo aika monta vuotta ja oli pyytänyt itsensä, erottanut itsensä suuressa määrin taistelemaan Israelin asian puolesta. Ja sitten niin eräässä vaalikampailussa hän, en tiedä kirjoittiko hän sen tekstin itse vai antoiko hän sen jonkun kirjoittaa puolestansa, mutta semmoisia ilmoituksia näkyy, että Israelin puolesta Suomen eduskunta. Äänestäkää minut Israelin puolesta Suomen eduskuntaan. Ja sehän, niin kuin voitte ymmärtää, niin räjäytti pankin, niin kuin sanotaan. Sehän siis käänsi kritiikin kristittyjen keskuudessa. Puhumaltakaan nyt jumalattomista, mutta kristittyjen keskuudessa. Hyvänen aika. Emmehän me tarvitse Suomen eduskuntaan kansanedustajaa, joka on vieraan valtakunnan agentti siellä. Se on eri asia, mitä ihminen tekee, kun hän harrastaa hyviä kristillisiä asioita ja etsii Israelille siunausta ja näin. Mutta että eduskuntaan Israelin puolesta jättäkää tuo naislääkäri ulkopuolelle eduskunnan. Ja hän jäi. Siihen loppui hänen kristillinen poliittinen karjaarinsa. Sitten siitä eteenpäin monia arvokkaita vuosia teki työtä Jerusalemin kristillisen suurlähetystön johdossa täällä Suomessa ja saavutti kansainvälistä mainetta myöskin tässä työssä ja näin edelleen. Mutta mitä halusin sanoa teillä on tämä. Siinä oli kristitty poliitikko, joka halusi eduskuntaan Israelin puolesta. Tuntuu vieraalta. Ja kuitenkin Ulla Järvilehto oli erittäin oikeassa. Meidän tulee harrastaa sekä synnyinmaamme että kotimaamme, hengellisen kotimaamme, Jumalan maan parasta. Ei ole kovin montaa poliitikkoa, joka kristittynäkään tänä päivänä, niin uskaltaisi hinnalla millä hyvänsä asettua puolustamaan Israelia. Tämän ristin takaa meidän Patmos-lähetyssäätiö on todella ansioitunut ja merkittävä tutkija, teologian tohtori Juha Ahvio on sanonut, että hän kunnioittaa Timo Soini nimistä poliitikkoa sen tähden, että hän oli ainoa, joka televisiodebatissa, kun kysyttiin, mitä mieltä olette Israelin käyttäytymisestä, niin uskalsi puolustaa Israelia julkisuudessa, vaikka hän ymmärsi, että vaikenemalla hänen pinnansa olisivat pysyneet sellaisena kuin olivat sopivan korkeina, mutta ottaa Israelin asia puolustettavaksi. Seuraavana aamuna lehdistömaassa me sanoi, että se oli emämunaus, Timo Soini. Emämunaus. Suuri sanomalehti Pohjois-Suomessa kirjoitti ja sanoi, että no nyt se sen teki. Se on roomalaiskatolinen, se on kristitty, se vastustaa aborttia, eutanasiaa ja kaikkia näitä juttuja. Kaikista näistä se olisi voinut selviytyä, mutta nyt se sen teki. Se puolustaa Israelia. Meidän täytyy osata valita oikein. Me olemme velkaa suunnattoman paljon velkaa Jumalan Israelille. Minä annan sinulle kaksi raamattuviitettä, roomalaiskirje 2, jakeet 28-29. Emme avaa niitä nyt, mutta jotkut tekevät muistiinpanoja. Voit kirjoittaa nämä muistiin. Galatalaiskirje 3, jakeesta 26, jakeeseen 29. Jos te olette Kristuksen omat, niin te siis olette Abrahamin siementä perillisiä lupauksen mukaan. Mutta muista, perillisiäkin sitovat Jumalan ehdot. Perillisiäkin sitovat Jumalan ehdot. Jumalan ehdot liittyvät maahan. Kolmanneksi. Jumala on ilmoittanut lukuisia eri sisältöisiä julistuksiansa Israelin maasta, joita hän ei ole koskaan peruuttanut. Jos sinä ennätät, niin kirjoita muistiin muutamia tämmöisiä raamatun kohtia, kuten esimerkiksi seuraavat. 3. Mooseksen kirja 25-23. 5. Mooseksen kirja 32-43. Toinen aikakirja 7 ja 20, psalmi 85, jakeet 1 ja 2. Jesaja 8 ja 8. Jeremia 2 ja 7. Hesekiel 38 ja 16. Joelin kirjan ensimmäinen luku, jae 6, toinen luku, jae 18, kolmas luku, jae 2. Hosean kirja 9, jae 3. Sakarian kirja 9, jae 16. Tässä on vain kuorittu pintaa. En ole pyrkinyt vain luettelemaan raamatun jakeita yhden toisensa jälkeen. Olen ottanut nämä raamatun jakeet esille tässä järjestyksessä siitä syystä, että jos sinä vaivaudut lukemaan nämä jakeet tässä järjestyksessä, niin sun eteesi avautuu semmoinen Jumalan totuuden progressi, joka kuljettaa sinut alusta kohden ajattomaan loppuun, jolloin uusien taivaiden ja uuden maankin aikakaudessa, niin Jumala ei peruuta sitä, mitä hän on sitonut oman sanansa kautta siihen maahan, josta hän puhuu, Israelin maana. Mutta nämä tekstit ovat vanhasta testamentista, joku sanoo. Minä olin erään yliopiston piirissä toimivan kristillisen piirin vieraana. Ja vastasin siellä kysymyksiin ja esille otettuihin raamatullisiin ongelmiin ja tämän tällaisiin. Ja sitten joku heitti tällaisen kysymyksen, että miksi sinä elät vanhan testamentin maailmassa, kun sinä opetat Israelista, opetat Israelin maasta. Jeesus tuli. Ja Jeesus on meidän luvattu maamme. Jeesus, hänen elämänsä on Jumalan maa. Siihen maaperään, siihen istutetaan siemen tänään ja siitä se kasvaa. Tämmöisiä argumentteja. Ja tämä kysyjä heitti sitten ilmaan tämmöisen aika itse varmalla tavalla esille tuodun kysymyksen. Hän sanoi, että minun tietämäni mukaan Uudessa testamentissa yhteydessä Jeesukseen Kristukseen ja hänen seurakuntaansa, niin missään ei puhuta Israelin maasta. Niiden satojen pimeitteen, niiden pimeitteen vuosisatojen aikana, jolloin valo sammuu ja Israel elää pimeydessä, kunnes Jeesus tulee ja valkeus loistaa hänessä, niin Jumala hylkää Israelin ja erottaa itsensä Israelin asuttamasta maasta. Jeesuksen ja apostolien päivänä ei ole mitään viittausta siihen, että on olemassa Israelin maa. Ja minun täytyy sanoa, että kun minä kuulin tuon, niin veri alkoi kiertää suonissa ja melkein hankasin käsiä vastakkain ja mietin, nyt hyvä, tuo on hieno kysymys. Ja minä avasin Raamatun ja kehotin ihmisiä tekemään samalla tavalla ja ottamaan esille Matteuksen evankeliumin toisen luvun. Ja lukemaan jakeesta 19. Tämä henkilö, joka oli kysymyksen esittänyt, hän oli Raamattu mukanansa ja hän seisoi siinä. Ehkä oli satakunta opiskelijaa paikalla. Hän seisoi siinä opiskelijoiden keskellä ja edelleen hyvin uhmaavasti ja itse varmasti hän avasi Raamattunsa ja alkoi lukea. Mutta kun Herodes oli kuollut, niin katso, Herran enkeli ilmestyi unessa Joosefille Egyptissä ja sanoi, nouse, ota lapsia hänen äitinsä. Ja sitten hän sulki Raamatun, istuutui ja vaikeni. Jolloin minä jatkoin ja sanoin, että kunnioitettu kysyjä on sulkenut suunsa ja ilmeisesti sydämensäkin Jumalan sanalle. Mutta saanko lukea teille, mitä sanan on kirjoitettu? Ja sitten minä luin, ja tekstihan jatkuu näin. Nouse, ota lapsi ja hänen äitinsä, ja mene Israelin maahan. Sillä ne ovat kuolleet, jotka väijyivät lapsen henkeä. Niin hän nousi, otti lapsen ja hänen äitinsä, ja meni Israelin maahan. Jeesuksen yhteydessä. Jeesuksen yhteydessä nämä sanat. Ja muistakaa me, että erilaisia teorioita löytyy siitä, minkälaisessa ajoituksessa evankeliumit ovat syntyneet. Mutta nyt on semmoinenkin koulukunta olemassa, joka poiketen aikaisemmista näkemyksistä evankeliumien iän suhteen, niin on vakuuttunut siitä, että Matteuksen evankeliumi on vanhin evankeliumi. Vanhin. Semmoinen koulukunta löytyi, joka on opettanut, että Markuksen evankeliumi olisi vanhin ja Markuksen evankeliumin varassa on sitten esimerkiksi Matteus kirjoittanut evankeliuminsa. Mutta nyt ymmärretään, tai ainakin osa teologia, Raamatun tutkijoita ymmärtää, että Matteuksen evankeliumi on vanhin. Joten Matteus, kun hän kirjoittaa juutalaiselle, muista tämä, evankeliumit ovat kohdistetut erilaisille lukijaryhmille. Ja Matteuksen evankeliumi on Jeesuksen elämäkerta Pyhän Hengen innoituksessa kirjoitettu juutalaisia varten. Niin tässä Jeesuksen elämäkerrassa Matteus tuo rohkeasti esille Israelin maan. Uudessa testamentissa Jeesuksen elämän yhteydessä on kaksi kertaa peräkkäin kahdessa jakeessa viittaus Israelin maan. Joten maa on Jumalan, maa on minun, niin kuin hän sanoo. Ja meidän tarvitsee antaa Jumalalle vapaus toimia kaiken luojana, niin kuin hän haluaa. Neljänneksi, Israelin ahdinko maassansa tänään ei ole seurausta siitä, että juutalaiset ovat levittäytyneet, niin kuin sanotaan, Palestiinassa ja kaapanneet itsellensä maa-aluetta, joka ei kuulu heille. Se ei ole seurausta jostakin sionistisesta salaliitosta, joka tähtää maapallon alistamiseen alkaen Raamatun maista, mitä erilaisimpia tällaisia selityksiä ja syytöksiä on liikkeessä. Mutta mikään tämmöinen ei pidä paikkaansa. Israel puolustaa maa-aluetta, joka vuonna 1917 pakanakansojen keskuudessa liittolupauksen kautta luvattiin sille. Ja jonka sitten Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokous 1948 perusti juutalaista kansaa varten. Siis juutalaiset eivät kaapanneet mitään. Juutalaiset eivät minkään salaliiton kautta ottaneet omistukseensa jotain maa-aluetta. Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksessa kysytään aakkosjärjestyksessä jäsenvaltiolta kyllä tai ei mielipidettä tämän YK:n ehdottaman valtion, kahden kansanvaltion perustamisen suhteen. Minulla on olemassa äänite meidän radiotyömme varastossa, joka on alusta loppuun saakka äänitetty tilanne YK:n yleiskokouksessa, kun yleiskokouksen puheenjohtaja esittää, siellä on valtio toisensa jälkeen nimeltä mainittuina. Ja siellä on myöskin Neuvostoliitto. Ja Neuvostoliitto vastaa kysymykseen, perustetaanko juutalaisvaltio? Kyllä. Siellä on sitten semmoisia valtioita, jotka missään tapauksessa eivät vaatse tätä. Esimerkiksi Afganistan. Aivan siinä aakkosten alkupuolella Afganistan sanoo, ei. Mutta jos kaikki valtiot olisivat sanoneet tuossa, tai sanokaa me näin, jos valtioiden enemmistö olisi sanonut YK:n yleiskokouksessa ei, niin juutalaisvaltiot ei olisi syntynyt. Ei olisi mitään Israelia. Israel on olemassa sen tähden, että pakana kansat ensiksi lupasivat tämän maan juutalaisille ja sen jälkeen vahvistivat tämän liittolupauksensa äänestämällä Israelin valtion perustamisen puolesta. Tietysti me kristittynä ymmärrämme, että tämä kaikki oli Jumalan vaikuttama. Se on vähän samanlainen tilanne, niin kuin muistatteko tuon ajan eräitä, kai sitä on kymmeniäkin vuosia, kun eduskunnassa äänestettiin Jumalan pilkkalain puolesta. Ja sitten äänestysnappula, niin kommunistit ja ateistit niin painoivat Jumalan pilkkalain säilyttämisen puolesta nappula. Ja joku näitä, oliko se Kari tai kuka näitä sanomalehtien tunnetuimpia karikatyyripiirtäjiä, niin tämän äänestyksen jälkeen näytti tilanteen, jossa stalinistinen kommunisti Taisto Sinisalo painaa peukalolla nappula, josta syttyy valo. Jaa, kyllä siis pidetään voimassa tämä laki. Mutta näkymätön käsi, noin vähän niin kuin ääriviivoilla kuvattu käsi, niin oli tarttunut Taisto Sinisalon käteen ja painoi Taisto Sinisalon kättä painamaan sitä nappulaa, jossa tämä stalinisti, kommunisti, ateisti, niin tahtomattansa, käsittämättä mitä teki, niin teki tämän virheen, äänesti Jumalan pilkkalain ja säilyttämisen puolesta. Jumala toimii tällä tavalla. Jumala toimii näin yhdistyneessä kansakunnissa. Mutta nyt kaikki nämä kampanjat, joita käydään pakana kansojen keskuudessa Israelin hävittämiseksi. Ja muistakaa me, että etunenässä kulkee yhdistyneet kansakunnat. Niin kaikki nämä kampanjat ovat, mitä me sanoisimme, valhetta. Valhetta siinä merkityksessä, että jokin sellainen päätös, joka on tehty juutalaisille, juutalaisten hyväksi, niin nyt siitä halutaan peruuttaa ulos. Siitä syystä, että on tullut uusi pelaaja pelikentälle, jolla on hallussansa öljy. Energia, jonka aseena on terrorismi, jolla on monta tekijää vaikuttamassa siihen, että näiden, jotka nyt ovat tekemässä valintoja, niin ei ole enää syytä ajatella, mitä heidän isänsä ja esi-isänsä ovat kerran juutalaisten suhteen päättäneet. Joten meidän täytyy tehdä tämä selväksi itsellemme, että kun me seisomme Israelin valtion olemassaolon puolesta, niin me olemme niitä ihmisiä, jotka uskomme totuuden olevan edelleen voimassa, jotka uskomme, että edelleen tilanne on sellainen täällä maailmassa, että se mitä on päätetty, niin meidän täytyy seistä sanamme mittaisena. Pakana kansat ovat päättäneet Israelin valtion olemassaolon. Meidän on tuettava ja vaadittava, että tämän päätöksen takana seistään. Viidenneksi toteaisin sen, että seisominen Israelin rinnalla loppuun asti, maksakoon mitä se maksaa, niin ei merkitse sitä, että me olemme vihamielisiä arabeja kohtaan. Ei missään tapauksessa. Sinä tiedät, että Ensio Lehtonen, josta olen tänäkin iltana maininnut jotakin, hän oli todellinen Jumalan näkyjen näkijä, mitä tulee Israelin kansaan, sen profeetalliseen kohtaloon, sen tulevaisuuteen. Mutta kun kuuden päivän sodan jälkeen, siis vuoden 1967 jälkeen, saman vuoden syksyllä sain kulkea Lehtosen kanssa yhdistetyn Jerusalemin alueella, Öljyvuorella, kohdata sekä juutalaisia kristittyjä että arabikristittyjä. Niin hyvin muistan sen päivän öljyvuorolla. Kun Lehtonen herkkänä miehenä kyynelet poskillansa katselee Jerusalemia, puhuu Jumalan profeetallisia totuuksia Jerusalemin kohtalosta, Israelin valtiosta ja tämmöisestä. Ja sitten siinä hänen vieressänsä on, niin kuin tänäkin päivänä on, näitä pieniä köyhiä arabipoikasia, jotka myyvät postikortteja ja jotain turistitavaraa ja tämmöistä. Ja silmät kyynelissä ja tuo unelmoiva katse niissä, niin kuin hänellä oli, kun hän puhui minulle Israelin tulevaisuudesta. Niin hän kääntyy katsomaan näitä poikia ja ojentaa kätensä ja jotain tämmöistä mustaa kähäräpäistä 10-11-vuotiaista poikaa. Näin niin hyvin tuon tilanteen, niin hän kädellänsä hyväilee tämän tukkaa. Ja sitten hän katsoi minua ja sanoi, Leo, ymmärrätkö sinä, että kun Jumala antoi Jerusalemin yhdistää, niin Jumala mahdollisti tämän yhdistymisen kautta sen, että nyt meillä on vapaa pääsy tänne arabien keskellä. Ja nämäkin pienet likaiset lapset tässä näin, niin oi, nyt meillä on mahdollisuus rakastaa heitä ja tehdä heille hyvää. Ja tuolla matkalla Ensio Lehtosen johtama työ, niin aloitti sekä humanitaarisen että sieluja voittaman lähetystyön Jerusalemin alueella ottamalla ensimmäiseksi työntekijäkseen palestiinalaisen evankelistan. Siis ajattele, ehkä Suomen pro-Israel-historian ykkösmiehen sydän, kun hän alkaa miettiä, miten me voisimme tehdä hyvää täällä. Niin hänen ensimmäinen ajatus ei ollut se, että mitä me pystymme antamaan juutalaisille. Hänen ensimmäinen ajatus oli tämä. Täällä ovat nämä arabit, joita puuttuu kaikki. Heille pitää kertoa Jeesuksesta. Heitä pitää auttaa. Ja ennen kuin me lähdimme tuota matkalta takaisin Suomeen, oli tapahtunut kaksi asiaa. Me olemme löytäneet tämän palestinalaisen evankelistan miehen, joka oli voittanut lukuisia ihmisiä Jeesukselle, joka oli oman kansansa hylkäämä, joka nukkui yönsä jossakin Getsemanen puutarhan öljypuulehtojen varjossa, jolla ei ollut kotia mihin mennä. Mutta tämä mies oli voittanut Jeesukselle meidän nykyisen lähettiperheemme Mikko Louhivuoren ja hänen puolisonsa Noomin isän, ymmärrättekö? Me emme tienneet mitään Noomin isästä, me emme tienneet mitään Noomista, me emme tienneet mitään Mikko Louhivuoresta silloin. Mutta tämä mies, tämä Hassan Sanan niminen evankelista, hän oli voittanut yhden palestinalaisen arabimiehen Jeesukselle monien muiden joukossa. Ja tämä mies, Joosef nimeltänsä, on Noomi Louhivuoren isä. Hänen kunniakseensa, hänen muistansa tähden, niin tämä rakennus, mitä olemme rakentaneet Beit Jallaan Betlehemin kylkeen, on nimeltään Abu Joosefin talo, Joosef isän talo. Mutta me emme tienneet, että tuo mies oli voitettu Jeesuksella Hassan Sananin toimesta, ja hän oli ensimmäinen, jota Kuva ja Sana, Kipinä-lehti Patmosta ei silloin vielä ollut, niin alkoivat tukea Pyhässä maassa. Ja sitten me teimme toisen päätöksen. Me löysimme suomalaisen Liisa-nimisen sairaanhoitajan, joka palveli luterilaisen maailmanliiton sairaanhoitajana Augusta Victoria sairaalassa Öljyvuorolla. Ja hänen kanssaan me sovimme, että kun hän tekee omaa työtään luterilaisen maailmanliiton palkkalistalla, niin hän tekee myöskin meille palkatonta työtä ja etsii köyhimmät ja kurjimmat palestiinalaiset kodit. Ja sodan jälkeen nämä kodit saattavat olla luolia kallioissa ja vuorissa. Hän etsii nämä köyhimmät mahdolliset kodit, nämä luolat, nämä maakuopat. Ja hän vie sinne joka kuukausi ruokaa, lääkkeitä, apua. Hän järjestää niin, että Augusta Victoria sairaalassa voidaan ottaa nämä ihmiset hoitoon, auttaa heitä. Se oli ensi jo Lehtosen ensimmäinen visio. Joten älköön kukaan sanoko, että olla Israelin puolesta merkitsee sitä, että me olisimme palestiinalaisia tai arabeja vastaan. Ei ollenkaan. Hyvänen aika, ei ollenkaan. Jeesus on kaikkia ihmisiä varten annettu ristille. Siunaus kulkee Abrahamin, Iisakin, Jaakobin siemenen myötä. Ja kun me siunaamme tuota siementä, niin meidän täytyy omistaa jumalainen näky kaikista ihmisistä Jumalan rakkauden kohteena. Ja sen tähden meillä on tänä päivänä työ Lähi-idässä, jossa me teemme yhdellä kädellä työtä juutalaisen kanssa, toisella kädellä arabin, palestinalaisen kanssa ja rakastamme kaikkia, koska niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi poikansa. Yksi viimeinen kohta ja me tulemme loppuun tässä näin. Kiitos, että olette jaksaneet kuunnella. Lähi-idän kriisi, Israelin maan kriisi, juutalaisen ja arabin välinen kriisi, tulevan sodan valmistelut. Nämä eivät ole lopultakaan poliittisia, ei edes uskontopoliittisia toimenpiteitä. Takana on perkele, tämän maailman ruhtinas se Jumala, joka tietää, että jos Abrahamin, Iisakin, Jaakobin siemen saa elää maassansa, johon se on kutsuttu aikojen lopulla palaamaan, saa toimia niiden profeetallisten viittojen mukaisesti, jotka Jumalan sana Israelille viimeiseksi päiviksi asettaa, niin eräänä päivänä tämän kansan ollessa kuin vedenjakaja maailman tapahtumissa, eräänä päivänä tämän kansan palvelun kautta, niin saatana pistetään tuhanneksi vuodeksi rautoihin. Ja vaikka hänet sen jälkeen hetkeksi vapautetaankin, niin varma on se, että hänet löydetään tulisesta järvestä joitakin hetkeä myöhemmin. Mutta ehto on se, Jeesus sanoo. Te ette näe minua. Siis minä en tule taivaasta alas maan päälle. Minä en tule pistämään liikkeelle sitä tapahtumasarjaa, joka sitoo saatanan tuhanneksi vuodeksi ja sen jälkeen heittää hänet tuliseen järveen. Minä en tule tekemään mitään tätä, ellette te kutsu minua takaisin. Ennen kuin te sanotte, siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimessä, niin te ette näe minua. Ja siksi saatana haluaa luoda poliittisia, sotilaallisia, taloudellisia, kaikenlaisia kriisejä yhtä tarkoitusta varten, jotta hän voisi eliminoida yhdessä viimeisessä holokaustissa joka ainoan Abrahamin, Iisakin, Jaakobin siementä olevan ihmisen maaplaneetalta. Sukupuuttoon. Jotta yksikään ei olisi, joka täyttäisi Jeesuksen ehdot ja kutsuisi hänet takaisin. Koska meidän suomalaisten rukoukset, venäläisten rukoukset, amerikkalaisten rukoukset, pakanoiden rukoukset eivät tuo Jeesusta takaisin. Te ette näe minua, Jeesus puhuu Jerusalemin asukkaille. Te ette näe minua ennen kuin te sanotte, siunattu olkoon hän, joka tulee.